Hedvig, nå skal vi snakke om noe som vondt, som vanskelig, men som jeg vet at mange barn opplever i løpet av oppveksten, nemlig at foreldrene går fra hverandre.
Altså, det jo rett og slett slik at noen så heldige at de treffer på en partner som de vokser sammen med, utvikler seg sammen med, finner trygghet med og finner glede med og har lyst på et helt liv. Ganske mange ikke så heldige. Og noen ganger så man så uheldig at det blir mye, mye dårligere å fortsette å være sammen som familie enn å finne andre måter å leve sammen på. Og jeg tenker av og til vi skal være glad for det, at man ikke dømt til å leve sammen med de feilene man begikk nødvendigvis, men at det finnes noen utganger og at det finnes noen måter å bryte opp dette på en alright måte. I det ligger nettopp det jeg sier, å finne en måte som gjør at det blir bra på nå og i alle årene som kommer, en kjempevoksen oppgave.
Og i dag så blir jo hovedfokuset vårt på de som vurderer et brudd, eller de som nettopp har vært gjennom det. Men det sånn at de som ikke i en sånn situasjon bare kan skru av, da? At det ikke nyttig for deg å høre heller?
Jeg tror det nyttig å høre av to grunner. Også for dem som ikke vurderer, eller som faktisk hører til dem som skikkelig fornøyd med kjæresten sin. Jeg tror at det nyttig å vite fordi du treffer så mange andre som står i denne situasjonen. Du treffer venner, du treffer andre foreldre i klassen, du treffer barn som har det med seg. Det å kunne noen ting om hvordan man svømmer i det landskapet som et samlivsbrudd faktisk nyttig for de aller fleste av oss.
Hvis vi bare går rett på sak, hva det aller viktigste foreldre som vurderer å gå fra hverandre bør vite?
Altså, jeg tror det en ting som viktigere å vite enn allting annet, og det at det ikke et punkt. Det en ny familiesituasjon som skal lages, og det betyr at for barnet så det ikke denne uken eller dette bruddet det handler om hvordan det blir etterpå. Og det et ganske langsiktig arbeid som man må endre på mange ganger, fordi barna vokser, fordi deres behov vokser seg til, fordi familiesituasjonene hjemme kanskje endrer seg igjen. Altså det så mye som skjer. Så jeg tror det første å være klar over, det at dette blir noen ting som vi kommer tilbake igjen til, igjen og igjen, i alle årene som kommer. Det ikke et punkt som vi blir ferdig med. Og så tror jeg at det andre det viktig å vite noe om, det at klarer vi å gå ut av den smerten det for meg, og tenke på hvordan det for barna, nå, og også i alle årene som kommer med jevne mellomrom, så det mye, mye mer sannsynlig at dette blir helt fint, også for barna. Men det en aktiv ting, når du skikkelig lei deg og har det vondt, og gå ut av den smerten og se et annet perspektiv.
Noen gjør jo slutt for seg selv, mens noen gjør det jo faktisk slutt for barna sin del.
Og det veldig, veldig vanskelig å vite hva som hva faktisk. For hvis det ikke bra for deg, så det heller ikke bra for barna. Og hvis det ikke bra for barna, så det i hvert fall ikke bra for deg. Altså som voksen så har du et ansvar som går for barn, som går ut over det når vi får andre voksne. Men av og til så sitter du og tenker for barna å stå i dette at det krangles og krangles og krangles, at vi ikke kommer videre, at vi ikke klarer å lage den stemningen som et hjem. Det bedre for barna om vi går. Ja, det nok det da. Men før du kommer dit, så jo også det viktigste, hva gjør vi for å se om det finnes andre måter å leve sammen på? Altså prøve å gi den andre en sjans.
Hva vet vi om de barna som opplever samlivsbrudd?
Nei, altså det jo alltid interessant at når vi ser på store tall, så vil vi finne en del ting, og så vil alltid hver eneste historie være sin egen. Og jeg sier det først fordi det finnes så mange måter å leve på, det finnes så mange måter å håndtere dette på, det finnes så mange personligheter inn, så dette ikke fasiten, men det de store tallene viser oss, det at det går bra, men at barna får litt mer problemer enn de barna som ikke opplever samlivsbrudd. Litt mer har de behov for hjelp fra BUP, litt mer har de behov for hjelp på skolen, litt mer har de behov for rett og slett støtte fra andre steder. Det en av de tingene vi vet. Vi vet også at barna selv oppfatter det som mer vanskelig enn det foreldrene oppfatter det som, i snitt. Og vi vet at et av de stedene som vanskeligst for barna, det mye senere, nemlig når det kommer nye partnere inn, som det barna selv oppfatter som aller vanskeligst.
Nå spørte jeg om hva vi vet om de barna som faktisk opplever samlivsbrudd, men hva vet vi om de som vokser opp i familier der foreldrene ikke har det bra sammen?
Og det jo interessant, for der har vi jo ikke samme tallgrunnlag, for det jo ikke så lett å skille ut som gruppe. Men jeg kan jo si fra terapirommet, så vet jeg jo at det å leve i en sånn konstant vedvarende støy, konstant vedvarende skjæringslyd inn i hverdagen, gjør at barna lister seg på tå, prøver å tilpasse seg, prøver å glatte over, prøver å rømme bort fra det. Altså, det blir jo ikke et hjem. Et hjem krever jo en form for kontakt, en form for reparasjon når det har vært vanskelig, en form for rytme. Og det får du ikke der hvor foreldrene går for dårlig sammen.
Når vi ser på tala, så viser jo det at 60% av 17-åringer bor sammen med begge foreldrene. Når slike tall dukker opp, så det alltid en eller annen som vil mene det at par i dag, de gir for lett opp. Hva sier du til det?
Ja, ikke sant? Hva for lett? Jeg har jo ikke inntrykk av det. Jeg kan si at gjennom mine 25 år på terapikontoret, så synes jeg vel at samlivsbruddene har vært ganske velbegrunnet. Og det viktigste har vært å finne en måte å leve videre på som blir bra for både små og store. Jeg ser at folk prøver og prøver, og noen prøver faktisk så hardt og så lenge at det også blir feil, for den bitterheten som setter seg når du har prøvd og prøvd og prøvd og prøvd og prøvd og prøvd, kan også bli feil. Så det er egentlig to ting jeg ser. Det at de forraske bruddene, hvor den ene bare kommer hjem og sier «jeg drar», lager utrolig mye smerte. Jeg ser også at disse altfor langtrukne bruddene, hvor den ene eller begge prøver og prøver og tilpasser seg til det blir følelsesmessig helt kaldt og helt innkapslet, gjør også at det vanskelig å komme seg videre. Så det rare at de der passe bruddene er jo egentlig det man ser etter, der hvor begge har fått en sjans, der hvor man får snakke ordentlig om det som holder på å skje mens det skjer, og der man kan legge en plan som ikke i høy og hast og panikk.
Det kanskje vanskelig å si noe generelt om det, men hvor mye skal du prøve å redde forholdet når du har barn?
Jeg tenker ikke så mye på det som det handler om å redde forholdet, som det handler om å gi hverandre en sjanse. Og hvis du kjenner at du har kommet langt bort fra partneren din, hvis du kjenner at partneren din blitt litt lite attraktiv eller litt lite forståelig for deg, så tenker jeg at det å se om dette noen ting som rett og slett handler om at dere har sklitt fra hverandre, at det har vært for mye tid på hvert deres soverom, at det har vært for mye stress og for lite nærhet, at det har vært for få middager dere to imellom, og for mye som bare handler om andre. Jeg tenker at det å gi den andre en decent sjanse, mer det jeg ser etter. Til å skjønne hvor du til å høre hva du tenker, og kanskje også til å koble seg på.
Det som sånn at for din egen del senere, at du skal vite at du har faktisk gitt alt du hadde for at det skulle funke. Det lettere å leve med det, på en måte?
Jeg tror i hvert fall at det å kunne tenke at jeg behandlet den andre på en respektfull måte, og i det ligger det å gi den andre en sjanse til å forstå hva som skjer. For det veldig vondt å bli sittende igjen og ikke skjønne hva som skjedde. Det veldig vondt å sitte igjen og lure på hva var dette? Så for meg handler det mye om å lage en historie sammen som både som de voksne kan ta med seg videre, og som gjør at den andre ikke blir en motstander. For her greia. Når du skiller deg med barn, så skiller du deg ikke sånn som når man går fra kjæresten sin før man fikk barn, og man trengte se deg aldri igjen, var liksom greit nok. Dere kommer til å ses så mange ganger. Dere kommer til å sitte på foreldremøte sammen, dere kommer til å sitte i konfirmasjonsmøte sammen, dere kommer til å sitte på bursdager sammen, dere kommer til å snakke om gymtøy og hva slags vinterjakke. Det så mange kontaktpunkter som trengs for at det skal være bra for barna å vokse opp med to hjem. Og det betyr at du trenger at den andre ikke blir en motstander, men en du lever sammen med, men på en helt annen måte.
Men det kan bli vanskelig hvis det sånn at den ene parten har veldig lyst, eller har lyst til å gå, og den andre ikke enig, har lyst til å fortsette.
Kjempevanskelig, og ofte så jo det realiteten. Den ene blitt fortere ferdig enn den andre. Og den sorgen det å sitte igjen og ønske noe annet ganske betydelig, som den andre både trenger å ha litt hjerte for, og skjønne hvor vanskelig det og så det en felle til her. Og det at når du føler at åh, hun bare gikk fra oss, hun gjorde dette mot meg og barna, så gjør du deg og barna til en enhet. Og det ikke noe ordentlig for barna. Barna trenger nemlig å føle at de enhet, også med den som har gått. Mm. Fordi de har med seg noen ting av ham eller henne også i seg. Så det en felle i det der, både for den som går, som trenger å holde hjertet litt varmt for at dette skikkelig vanskelig for den andre, og det en felle for den som blitt forlatt i å ikke skyve den andre ut og gjøre henne til et monster eller til en som blir en motstander, og deg og barna til enhet.
De fleste de har jo perioder i forholdet der det går bra, så det noen perioder der det går dårligere. Og da har vel de fleste hatt tanker som herregud, det sånn livet skal være? Når du skal begynne å lytte til de tankene?
Nei, altså det må jo bare sies, det å ha barn jo på mange måter en stresstest på et forhold, men det jo faktisk dette vi konstruert for som mennesker. Vi konstruert for å føde barn og få livet til å gå videre. Og i noen perioder der, så det jo ikke akkurat supersexy, for eksempel. Jeg må jo bare si det. Det jo perioder hvor, hva var det mannen og jeg var enige om i en periode? Jo, at hvis vi begge to hadde lyst på hverandre samtidig, så måtte det regnes som vi hadde ligget sammen. For det var så sjelden vi fikk det til, så bare for å komme liksom opp og få noe som lignet på en delt lyst. Så var det liksom det at, du hadde også lyst, så deilig.
Det der lista ligger liksom.
Fordi det perioder hvor disse tingene hvor vi naturlig reparerer og finner sammen igjen, hverken har vi ork eller lyst, og kanskje føler vi oss ikke så på topp heller. Og så mister vi det benet i forholdet som den fysiske nærheten, som egentlig det som gjør et parforhold spesielt. For det jo det som skiller et parforhold fra et vennskapsforhold, jo nettopp den fysiske biten. I perioder med små barn så det mindre av det. Men jeg tror at det å ta vare på en bitte liten sånn, bare en streif av den varmen, og det å ønske det velkommen tilbake igjen, og invitere det inn igjen, tror jeg har ganske mye å si. Og hvis du der at det skikkelig sånn, det har blitt veldig stille mellom dere, begynne å ta litt ansvar for å finne ting å se på sammen, snakke sammen, og nå tenker jeg bare på å gå en tur sammen. Finne det øyeblikket hvor den ene ikke setter seg ned med telefonen eller PC-en, og den andre sitter og ser tomt ut i luften. For i våre dager tror jeg kanskje det en av de tingene som gjør at det vanskeligere å finne sammen igjen. Vi snakker mye om barn og skjermbruk, men hei, skjermbruk inn i parforholdet, det faktisk en skikkelig vanskelig bit. For plutselig så deler vi ikke den samme opplevelsen, plutselig så deler vi ikke småpraten, fordi du sitter og pludrer med vennene dine på Insta i stedet for å snakke med meg. Så jeg tror at den felles ansvaret for å holde både at det lyd, at det samtale, at det litt lyst inn i parforholdet. Og i perioder så det kjempelett, og i andre perioder så koster det litt mer.
Ja, for du nevnte det med småbarnsfasen, at da det kanskje ikke så mye tid eller ork til den, spesielt den fysiske biten. Da. Og jeg har selv hørt folk si at du må ikke gå fra hverandre i småbarnsfasen, det unntakstilstand. Og så hører du historier om par som prøver å holde deg ut mens ungene små, og prøver å vente med brudd til det blitt større. Hva tenker du om det?
Altså til, på et eller annet vis så blir det jo litt sånn alt var en overgang, en overgang, sa reven da den ble flådd bildet. For du kan ikke leve hele livet som om det en unntakstilstand. Det skal være streif av nærhet og lykke, også i dager som bratte. Det skal være streif av det å forstå hverandre, også i tider som vanskelige. Men det å forstå hverandre en aktiv handling. Altså det noen ting du gjør. Det ikke noe som kommer av seg selv. Det ikke sånn at jeg skjønner kjæresten min hele tiden, men jeg kan stoppe opp og lure på hvordan har du det akkurat nå, innimellom. Det en aktiv handling. Og jeg tror at det litt en sånn vane man nesten må ta med seg. Og når nok nok, altså jeg vet ikke. Jeg bare vet at alle kommer til et punkt hvor de enten kjenner at det var det, der rant det over for meg, eller de kommer til et punkt hvor de kjenner, der begynner det å lette, der ble det bedre. Det finnes jo ikke noen eksakte beskrivelser på det. For barnas del finnes ikke den perfekte tiden for noe skilsmisse, egentlig. Men at de har fått lov til å være litt sånn uforstyrret i sin første tid, og fått litt stabilitet rundt seg, sånn at de har fått lov til å være i fokus, det er klart det betyr noen ting. Så jeg vet ikke hvor mye du vinner, eller hvor mye du taper på å vente litt. Det kommer jo an på hvor vondt det gjør.
Vi skal jo ikke ha hovedfokus på økonomi i dag, men jeg må spørre likevel, for dette med bosted når du skal gå fra hverandre, for mange så er jo det, de har ikke råd til å gå fra hverandre, kanskje spesielt i byene da, at du har ikke råd til to leiligheter. Hvordan er det med flytt? Da må du kanskje flytte til et annet område plutselig, og da blir jo bruddet nesten sånn dobbelt endring for ungene.
Det gjør det. Og det er ingen tvil om at økonomi er en realitet, altså det er virkelig en sannhet vi må forholde oss til. Det å ha skikkelig dårlig råd er en stor belastning. Og hvis du synes det var belastende før, så blir det jo enda mer belastende når du sitter der med skikkelig dårlig økonomi. Så ja, klart, dette er et tema som man må forholde seg helt nøkternt til, altså man rett og slett må se på. Og det er ikke den andres skyld at det blir dårlig økonomi. Det er bare en realitet. En inntekt er bare mye, mye mindre enn to. Så det ene er dette med hvor ender vi opp henne? At det blir vanskelig å bo for eksempel i samme strøk. Man har kanskje et rekkehus et sted, og som det er skikkelig dyrt å skaffe andre bolig. Veldig vanlig. For barna er det en fordel om det ikke er alt for langt mellom hjemmene. Det er det. Sånn at de etter hvert, fordi dette kommer til å vare, så etter hvert at de kan bevege seg mer selv mellom, og at det ligger sånn til i forhold til skole etter hvert, at begge delene, begge hjemmene føles som naturlige steder å være. Og så må man sette seg ned og tenke gjennom, hvordan løser vi det? Og når livet rister litt igjen, så er det ganske lett å bli litt sånn trygghetssøkende og konservativ. Jeg må i hvert fall beholde huset, tror jeg er en veldig vanlig tanke. Som bare sånn, jeg må i hvert fall ha huset, eller jeg må i hvert fall ha leiligheten, for det er den trygge basen. Men av og til så gjør det mer utrygt å holde på den basen, fordi den er for kostbar, og det gjør at det blir to hjem som virkelig sliter, i stedet for to hjem som det går rundt i. Så det høres kanskje rart ut, men ja, jeg sitter og ser mye på økonomi og regnestykker i terapi, rett og slett fordi det er en så viktig del av livet. Det er rammebetingelsene for livet.
Når du har bestemt deg da, for at det blir brudd, hvordan skal du fortelle det til ungene på best mulig måte?
Ah, det er et så godt spørsmål, og det kommer selvfølgelig an på alderen til barna. Men for å ta det første først, barna får denne beskjeden, og de trenger å vite at det finnes et liv etterpå, at dette går bra, og at de fortsatt kommer til å ha steder å bo, rom å være på, foreldre som er glad i dem. Det er jo noe av det de trenger å vite helt uavhengig av alder, og så trenger de helt uavhengig av alder å få lov til å reagere på sin måte. For det er helt klart at noen barn begynner å grine og trenger å bli trøstet. Noen barn løper på rommet og er sinte og trenger å få lov til å roe seg ned. Noen barn bare sier, å ja, var det alt? Og så lurer du på hva som egentlig skjedde. Barn er veldig forskjellige hvordan de reagerer, og de må få lov til å reagere på sin måte. Så hva er tommelfingerreglene? Og det ene er ingen lang tale, men prøv å si noen ting om vi har kommet frem til dette fordi vi gjør stadig mindre sammen, eller prøv å ta noen ting som barna kanskje har sett, som gjør at de kan forholde seg til det. Let litt grann etter det. Prøv å si noe begge to. Også i de tilfellene hvor det er den ene som på en måte vil brudde, hvis vi skal si det sånn, og den andre føler at det er helt feil. Men barna trenger å se at begge to eier dette litt grann, og sier noe om det. Så ja, det en kraftanstrengelse. Jeg vet at alle virkelig anstrenger seg på dette. Korte, små liksom forklaringer, og også si noen ting om hvordan det blir fremover. Ja. Det ikke alltid man vet.
Nei, for det burde de tingene være på plass før du har den samtalen? Burde du ha en plan på at den og den datoen så flytter mamma ut, eller?
Altså, ofte så vet vi man ikke. Og da kanskje det blir noen ting av typen, nå i starten kommer mamma til å bo hos tante, og så komme og være sammen her. Sånn og sånn. Mens andre ganger så det, og så har vi vært og sett på leiligheter, og vi tror vi kommer til å flytte hit, det tror vi blir veldig fint. Så det jo ganske stort spenn i dette, men enten det noe midlertidig eller noe mer fast, så det to ting. Det ene vis frem det som planen, og som du vet, og det må være noe. Det kan ikke være, og så bor pappa på hotell i natt.
Nei.
Det blir for tynt. Og det andre barn trenger å komme og sette litt sitt fingeravtrykk på det nye stedet ganske tidlig. Med å velge seng og puter, med å finne ut hvordan skapet skal innredes, med å liksom bestemme noen ting, sånn at de får ta litt eierskap over det stedet, enten det for en kortere eller for en lengre periode.
Jeg har lyst tilbake til det du sa om at noen barn kan reagere sånn, åja, var det bare det? Og vi har snakket om det i tidligere episoder, de barna som ser ut som de takler ting veldig bra.
Mm.
Er det noen ting vi må være opps på der som foreldre?
Altså, også de barna som reagerer på den veldig avmålte måten, hvis vi skal kalle det, de opplever også dette. Og det de trenger å få en liten sånn, du visste da vi fortalte deg, hvordan kjentes det ut for deg egentlig? Altså at man plukker det opp og stiller spørsmålet senere. Og en av de tingene vi ser fra undersøkelser med skilsmissebarn er nettopp at de ønsker det. De ønsker å bli spurt. Hvordan var det? Hvordan det for deg? Hvordan fungerer det nå? Hva syns du om? Altså at de vil at man skal fortsette å snakke med dem om viktige ting som har skjedd og livet sånn som det.
Ja, for som forelder er det sikkert lett å tenke at «Åja, men ting ser ut som det går bra, så da vil ikke jeg gnire inn eller gjøre det verre».
Mm.
Men da er det egentlig motsatt da.
Ja, og det ikke å gjøre det verre, det å være nysgjerrig, rett og slett på hvordan det der inne? Hvordan har du det? Hvis du hører godt etter, så får du svar. Hvis du spør på de riktige tidspunktene, så får du svar. Og riktige tidspunkter stort sett når man på vei et eller annet sted, altså når man ikke sitter ansikt til ansikt, eller det når lyset slukket, og dagen i ferd med å ebbe litt ut. Du, forresten, jeg kom på en ting.
Mm.
Det å snakke med barn og unge å gi dem plass til å komme med sitt. Og det rare at litt av kunsten å ikke bli for detektiv og for forhørende, og ikke være opptatt av at de skal føle eller mene det du tror de føler eller mener, men rett og slett høre på hva som blir sagt, og akseptere det som blir sagt. For hvis barn og ungdom opplever at det de sier og det de føler blir tatt imot, da forteller de mer. Men hvis de opplever at det lager misnøye, eller at det liksom blir slått litt ned på, eller at det ikke var bra nok, sånn at de bare får en uendelig rekke med spørsmål, som til slutt gjør at de føler seg helt tomme, da slutter de å si noen ting som helst.
Hvis vi går tilbake til den samtalen, hvor ærlig skal du være når ungene spør om ting, om årsakene til bruddet for eksempel?
Altså veldig ofte så dette ting som alt for komplisert for barn og ungdom å forholde seg til. Og det ekstra komplisert fordi de har jo litt arvemateriale, stort sett, fra dere begge. Så de ligner jo på et eller annet vis, og uansett så ligner de litt på dere begge fordi dere har vært viktige personer inn i starten på dette barnets liv. Så de trenger å like begge sine foreldre. De trenger å se fine ting i begge sine foreldre. Og de trenger ikke et bilde hvor de legger skyld på en av sine foreldre, for da legger de også skyld på seg selv. Så det et vanskelig spørsmål, for hvor ærlig skal man være? Man kan ikke være så ærlig som å si at det var han som ødela alt, fordi det kjennes sånn ut for deg. Det en vanskelig ting for barna å bære. Men ting av typen, jeg faktisk ikke helt sikker. Men jeg vet at vi har kommet til det punktet nå hvor vi ikke har det godt nok sammen til at det verdt det. det på en måte en ting som høres mer forståelig ut igjen. Så nei, du skal ikke være så ærlig at du kommer inn på ting som et barn ikke har forutsetning å forstå, og du skal ikke være så ærlig at du kommer inn på ting som gjør at barnet begynner å tvile på seg selv, som jo faktisk ligner litt på den andre forelderen.
Samlivsbruddet vil jo være vondt, uansett hva som er årsaken. Men hvis det skjedde et svik da, for eksempel utroskap eller andre typer, så må det jo være ekstra vanskelig for den andre parten som er så såret, og så skal du sitte der og framsnakke den andre, og samtidig så du kjenner på at du vil så gjerne at ungene dine skal forstå hvorfor dette har skjedd, eller hvorfor du er som du er.
Det er supervanskelig. Og alt du har lyst på er å finne fram voodoo-dokken og stikke nåler. Det må du i hvert fall gjøre i skjul, er vel kort svaret på det. Jeg tror at når du står i en livskrise selv, så er jo det å finne noen som du kan slappe av med, og som kan forstå deg, er veldig, veldig viktig. Du kan ikke bære det alene, og barna kan ikke bære sine foreldre. Så de kan ikke bli de som forstår dette, eller de som blir dine støttespillere. Du er nødt til å se utenfor deg og barna, for å finne noen som kan være til hjelp for deg. Og om det er en venn, om det er en forelder, om det er en terapeut, om det er legen din, om det er noen som skjønner. Og se gjerne etter noen som har opplevd noe litt kjipt selv, fordi dette er kjipt. En samlivsbrudd er en livskrise.
Hvis den andre ikke bare har vært utro, men faktisk har blitt sammen med noen, har fått ny kjæreste. Du sa jo i sted at det er kanskje noe av det vanskeligste for barn å takle.
Altså nye partnere inn, og det tror jeg er helt gjennomgående igjen når vi snakker med barn. At det kommer nye partnere inn raskt er veldig vanskelig for dem å svelge. Og at det kommer inn partnere som ikke liker dem er umulig for dem å svelge. Altså ideelt sett, trekk ned tempoet. Det å lage en ny familie, hvis det er målet, har man alltid tid til. Er det ekte kjærlighet, så er det ingenting som haster. Da er det å bruke den tiden det tar.
Når du da har flyttet fra hverandre, så er jo det en stor overgang både for de voksne og for ungene. Hva kan du gjøre den første tiden for at den skal bli så god som mulig for ungene?
Det høres kanskje rart ut, men jeg tror det er veldig viktig å sette seg ned og tenke ganske praktisk. Se på ukeplanen, se hva som skal til, skjønne hvordan barna skal få sin hverdag til å gå ihop på denne måten, og snakke om det. Og ofte er det lettere å snakke om slike praktiske ting enn de veldig følsomme som dere kanskje er nødt til å snakke om senere, fordi det gjør for vondt akkurat nå. Så let etter de praktiske tingene som dere trenger å løse, og det er faktisk ganske mange. Og det andre, det er barna trenger også ro til å reagere, også ro til å leve sitt liv, også at deres liv fortsetter. Se at det fortsetter. Det går fortsatt fint å gå på treningen, det går fortsatt fint å komme seg på skolen. Ting fungerer. Så veldig mye denne første tiden handler nettopp om det. Få det til å fungere.
Er det noe du absolutt ikke må gjøre i starten?
Ja, det er sikkert litt av en smørbrødliste. Men jeg tror jo at her er det så mye som handler om å prøve å finne, få tak på sine egne tanker og sine egne følelser, sånn at du klarer å være en sånn noenlunde forelder. Og også vite én ting til. Det skal du være i veldig mange år fremover, så du skal takle både dette og tiden fremover. Og hvis du spør meg om én ting, ja, én ting er å ikke drikke for mye. Det er fort gjort å ta det ekstra glasset med vin, eller ta en liten whisky for å roe ned nervene. Men det går fort ut av kontroll når man har det skikkelig dårlig.
Når du er vant til å se ungene dine hver eneste dag, og så plutselig så er jeg borte fra deg halvparten av tiden, det er en stor overgang for foreldre også. Hvordan kan foreldre ta vare på seg selv oppi alt som skjer?
Altså, jeg vet, man får jo ikke barn for å ha dem halve tiden. Det er jo liksom ikke det som er avtalen når når vi får det, men i hvert fall så kjennes det helt feil ut. Så ja, dette tungt for mange. Jeg tror jo at det igjen noen ting å tenke på, hva blir best for barna? Jo, det blir best for barna at det blir en form for hverdag. Så hvis man gjør det sånn at det liksom blir kjempefest hver gang de kommer fordi du har savnet dem sånn, det blir veldig slitsom hverdag for dem. Og motsatt, hvis du blir så opptatt av å fylle inn tiden at du knapt nok har tid til å ha barn lenger, for hvis du sitter alene så bare tenker du alt for mye, det blir veldig slitsom hverdag for barna. Så mye av løsningen her ligger i å tenke hvordan skal de få et slags helt liv mellom det hjemmet de har hos den andre og det hjemmet de har hos meg. Hvordan kan vi sammen lage noen ting hvor man både leker, lever, ler, krangler, furter, spiser god mat, spiser mat som ikke er fullt så god, lager maten selv, får god mat ute, altså får den der miksen som er litt lettere å få til med ett hjem enn med to.
Så de gangene når barnet har vært hos den andre forelderen og kommer inn døra, og du har lyst til å bare kaste deg rundt halsen på deg og fortelle hvor mye du har savnet deg, det burde vi dempe litt, liksom.
Ja, må jeg bare si, du kommer til å si at du har savnet dem, og det er helt i orden. Men ikke gjør det til noen ting som er deres problem eller deres ansvar.
Man får dårlig samvittighet også, hvis du er sånn, å, jeg savner deg så masse, endelig er du her.
Det er egentlig to store feller å gå i etter et samlivsbrudd og i tiden som kommer. Det ene er overgå hverandre fella. Har du fått noen ting hos den andre, så skal du få det enda bedre hos meg. Har du hatt litt fint, så skal jeg i hvert fall vise deg hva fint er fella. Mm. Det blir kjempeslitsomt for barna. De trenger ikke foreldre som konkurrerer med hverandre. De trenger foreldre som er. Mm. Det andre som er en veldig vanlig felle, og faktisk vanligere enn du tror, som var vittig, min egen sønn spurte meg, han skulle til en venninne, og da skulle de være hos pappaen hennes, fordi det var han som var snill. Og sa han, hvorfor er det sånn, mamma, at det nesten alltid er en som er grei, og en som ikke er grei, når foreldrene har gått fra hverandre? En som er veldig, sånn, du får lov til alt, og en som er veldig streng. Ja, det er den andre store fellen, polariseringsfellen. For når da den ene er litt sånn, å, men du kan være oppe litt lengre, så blir den andre sånn, da skal det i hvert fall være orden når du er hos meg, for du trenger søvn.
Rette opp, liksom.
Ja. Og hvis det blir da litt mye dessert og god mat hos den ene, så tenker den andre, ja, da er det i hvert fall viktig at du spiser sunt når du er hos meg, for da skal det, må vi ta vare på kroppen din. Trent må du også få. Og så tar det helt av hvor man lager hjem som på den ene siden blir alt for grenseløse, og eller alt for strikte, og begge delene blir like feil. Så idealet for å kunne leve et sånt noenlunde lykkelig tokjernefamilieliv, det er å finne at dere kommer ikke til å bli like, men dere skal inn og leve et eller annet sted på midten, et eller annet sted der hvor det er godt å være barn, ikke der hvor det er bare fest og moro, eller bare strengt og arbeidsleir.
Så hvordan skal han komme inn mot den midten da, og unngå den polariseringen?
Jeg tror at det å tenke litt mindre på at den andre gjør allting feil, hvis du irriterer deg over den andre, hør en hyggelig podcast, dans til en fin sang, gjør noen ting som bare får deg ut av den tankerekken, for den tankerekken forstyrrer kontakten mellom deg og ditt barn.
Det er en sånn liten ting i det store bildet, men når jeg har hørt andre folk snakke om det med samlivsbrudd, så dukker liksom det med høgtid opp med jul og julafta, og se for seg å feire jul uten ungene sine for eksempel, det er jo kjempevond da.
Mm.
Noen tips til deg som skal gjøre det for første gang?
Altså jeg må si at det er jo noen ting med de der ritualene som betyr noen ting i alle familier. Vi har vokst opp med det, og pussy nok så er dette også en av de tingene som de fleste familier krangler litt grann om. Din måte og min måte på å feire sommerferie, påske, jul på.
Ja, til og med før et brudd har skjedd, så er jo det en...
Er det brennhet? Så det er klart at dette betyr noe. Og det å vinke ha det til barna sine, som drar på sommerferie med den andre, to hele uker, det er ganske heftig. Jeg har egentlig ikke så mye annen trøst å si enn at som voksen må du prøve å leve et sånt noenlunde ålreit voksenliv, sånn at barna ser at det går an å være lykkelig som voksen. Så det å finne ting å gjøre, lære seg noe nytt, finne nye venner, finne noen som kommer inn med andre impulser i livet ditt, som gjør at det kjennes ut som du lever litt igjen. også de ukene som du skal gjennom av denne typen her. Lag planer, ha en avtale hver eneste dag, sånn at du ikke blir sittende alene dag etter dag etter dag. Slike ting hjelper, og så på et eller annet tidspunkt så har du funnet en rytme og et levelig voksenliv, også på denne måten.
Når de er på den ferien da, eller de er hos pappen sin den veka, hvor mye kan du liksom ringe og snakke med deg, ja, uten at det på en måte bikker over og blir for mye?
Altså det ene å være klar over, det er at barn i barnehagealder har veldig liten forståelse for både FaceTime og telefon. Det kommer litt sånn rart inn fra siden for dem, så det kan faktisk virke mer forstyrrende enn det er en hyggelig kontakt. Så det ene er å være klar over at her er det ganske mye begrensninger på når det er fint og når det ikke er fint. Men for barn i barnehagealder så er det å vite at den andre forelderen finnes, også når de ikke er sammen, er veldig viktig. Så det at den forelderen de er hos, snakker om den de ikke er hos, snakker om mamma når de er hos pappa, og snakker om på en fin måte om pappa når de er hos mamma, at det finnes et bilde av den forelderen som de ikke er sammen med, fremme. Jeg vet at dette høres rart ut, men det er faktisk fint, for barn i barnehagealder kan rett og slett bli redd for at den andre forelderen ikke finnes lenger.
Så ha et fysisk bilde.
Ja, det er faktisk fint. Vise tekstmeldinger du har fått fra den andre forelderen og si, å, nå holder mamma på med det. Se så fint. Og da kan barnet si, å, kan vi svare? Og så er det plutselig en helt naturlig kommunikasjon. Det fungerer ganske fint. For de litt eldre barna, så tror jeg vi skal være klare over at også dem kan det være forstyrrende for at det plutselig kommer en telefon. Så jeg tenker at tommelfingerregelen er at den forelderen de er hos kan si ifra, nå passer det veldig fint med en telefon. Passer det for deg? Heller enn at du bare plutselig ringer. Altså at den som har kontroll på hvordan barna har det nå, regulerer dette og ser det. Fungerer ofte bedre. Og så ser jeg at barna igjen, hvis de ikke sitter og har forferdelig dårlig samvittighet for den andre, så glemmer de litt grann til det er det. Men så når de savner, og det er ganske interessant, for barn som griner og griner og savner, de trenger trøst. Og et av de stedene hvor det faktisk syndes ganske mye, det er at den andre foreldren blir litt sånn, men jeg er jo god nok, hvorfor holder du på og griner etter mamma nå? Eller hvorfor driver du og griner etter pappa nå? Jeg er her jo. I stedet for å si, ah, jeg vet, det er vondt å savne noen på den måten. Men pappa har det fint, og han treffer du veldig snart igjen. Skal vi sende ham en melding, eller? Hjelpe dem videre i det savnet, fordi det er så forståelig med det savnet. Og ja, jeg vet at dette er en øvelse. Det er mye i det å leve som en skilsmissefamilie, eller en samlivsbruddsfamilie, som handler om å anstrenge seg for å forstå barnas posisjon, og for å legge til side den skikkelig irritasjon man har over den andre. Det er litt av en jobb. Det er derfor jeg kommer tilbake til det igjen og igjen, for det er så verdt det.
Når du sier det, når du snakker om at de sitter, at de gråter og savner, så får jeg får vondt i kroppen bare av å snakke om det. Skal du da, hvis ungene er så lei seg, skal den andre da dukke opp på døra liksom?
Altså, som regel er det jo ikke det som er muligheten. Det som er muligheten er å trøste. Men for de minste barna, altså for de riktig små barna, hvis vi snakker om babyer under 2 år som ikke lar seg trøste for eksempel, at der må man rett og slett ganske fort ringe til den andre og si, vet du hva, her tror jeg trenger hjelpen din. Fordi de barna er så avhengige av trøsten hvis man ikke får det til selv. For de eldre barna så tror jeg det er noe med å virkelig ta dem litt på alvor og hjelpe dem med det savnet. Og vite noe om det savnet. Og ikke hverken forby savnet eller å få dem til å føle seg dumme som savner på den måten. For savn, det er en del av kjærligheten.
Altså, er det mange år etter, nå har vi snakket masse om tiden rundt bruddet, men det kommer mange år etter også. Hva er det viktigste foreldre må huske på når de har gått fra hverandre?
Ja, vet du hva? Her er det. Den andre fortsetter å være forelderen til barnet ditt hele livet. Så du er nødt til å forholde deg til den andre forelderen, herfra og ut. Du er nødt til å holde tilbake igjen sånne små, bittre kommentarer, ikke bare nå, men i alle årene som kommer. Og du er nødt til å lage et hjem hvor disse barna får lov til å ha det godt, nå og i alle årene som kommer. Men vet du hva? Det kan bli veldig, veldig fint. Jeg ser mange familier, og det lett å glemme. Og jeg har stått med de samme familiene i vanskelige samlivsbrudd, og jeg har tenkt, hvordan skal dette gå? Så treffer jeg dem noen år etterpå, kanskje kommer de for noe annet. Og så ser jeg barn som leker, barn som forholder seg naturlig til begge foreldrene sine, foreldre som sender meldinger til hverandre om meldinger de har fått fra skolen og som løser ting. Jeg ser ganske mange familier som får dette fint til går an.
Og det en fin ting å gå ut på, tenker jeg. For en ting jo sikkert, og det at vi kommer til å snakke masse om dette her fremover også. Foreldrekoden, den har en egen Facebook-gruppe der du kan be om og ikke minst dele råd og tips. Du finner oss også på Instagram, og du kan sende oss en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.